Spoštovane poslušalke in dragi poslušalci Radija Ognjišče, drage sestre in dragi bratje. Evangelij, ki ga prebiramo na 31. nedeljo med letom, nam daje zaslutiti hud spor med Jezusom in vodilnimi judovskimi učitelji vire, namreč pismouki in farizeji. Ta evangeljski odlomek je del zadnjega Jezusovega javnega govora in je torej lahko samo še priliv olja na ogen njihove jeze in odločitve, da se ga znebijo. Jezus je vedel, da so že sklenili, da ga spravijo proč, zato ni imel več kaj izgubiti, pač pa je hotel svoje učence in vse, ki so ga poslušali, obvarovati pred njihovim pogubnim vplivom. Predvsem je svaril pred zlorabo njihove verske avtoritete. Ta zloraba je bila v tem, da so avtoriteto in ogled, ki so si jo pridobili s poučevanjem in razlago Božje besede, izkoriščali zase za svojo osebo. Namesto, da bi se postavili v službo Božje besede, so Božjo besedo porabljali za svojo čast in družbeno veljavo in jo tako zlorabljali. S tem je Jezus opozoril na neko nevarnost, ki ni bila pereča samo za razlagalce starozaveznega Božjega razodetja, ampak se je mora zavedati vsakdo, ki nastopa v imenu Boga, bodi si v stari ali novi zavezi, torej tudi v današnji cerkvi. Najprej je treba povdariti, da je za vsakega človeka, ki se zaveda svojih šibkosti in meja, služba oznanjevalca Božje besede veliko breme. Zaveda se, da nosi zaklad v prsteni posodi, kot bi rekel apostol Pavel. Nesorazmerje med sporočilom, ki ga mora oznanjati, in svojo lastno človeško revščino je neznansko veliko in zato obremenjujoče. Ne mine dan, da bo ne bi prišla na misel Petrova prošnja, pojdi od mene, ker sem grešen človek. Vsak oznanjevalec Božje besede bi najraje zbežal pred svojo nalogo, ki mu vedno znova nastavlja ogledalo, da vidi in se sramuje razkoraka med tistim, kar oznanja, in tistim, kar uspe od tega uresničiti v lastnem življenju. Vsak oznanjevalec Božje besede mora govoriti o neskončno svetem Bogu, ki vabi ljudi k viri in življenju v skladu s to viro, pri tem pa ga lastna grešnost postavlja na laž. V tem je velikanska razlika med oznanjevalcem krščanske vere in drugimi duhovnimi učitelji, ki v današnjem svetu ne manjka. Vsak oznanjevalec krščanske vere, pa naj bo to papež, škof ali zadnji kaplan na vasi, je najprej učenec in šele potem učitelj. Kar podaja drugim, je sam najprej prejel. Ne podaja svojih dognanj in izkušenj, tudi ne svojih uspehov in dosežkov, ampak besedo in sporočilo, ki je od drugot, od Boga, ki pa neskončno presega človeka in zato vedno obstaja nevarnost, da jo bomo ljudje popačili zaradi lastnih slabosti srca in uma. Tega razkoraka med Bogom, čigar sporočilo prenašamo in posredujemo svojim sodobnikom in lastno človeško majhnostjo in neprimirnostjo, čisto preprosto ni mogoče in ne bo nikoli mogoče premostiti. Ali naj potem čisto preprosto omavknemo? Marsikdo bi rekel da. Kljub temu pa to ni Božja volja, to ni Jezusovo navodilo. Nasprotno, apostoli in drugi učenci, ki si jih je Jezus izbral za svoje sodelavce, niso bili duhovna elita. Za poglavarja apostolov je Jezus postavil Petra, ki se nikakor ni najbolje izkazal v kritičnem trenutku trpljenja svojega učitelja. Šele apostol Pavel, ki se je apostolom pridružil nekaj let po Jezusovi smrti in vstajenju, je bil po svoji izobrazbi primerljiv kulturnikom in izobražencem svojega časa. A ravno on se je najbolj živo zavedal, da nosi zaklad v prsteni posodi in da se moč evangelija spopolnjuje in razodeva v človeški slabosti. Ravno on, ki je bil najbolj ugleden in uspešen oznanjevalec evangelija, in je za mlado krščansko skupnost utrl številne nove poti in preprečil marsikatero zablodo, ravno on nekdanji farizej, je najbolj trpel zaradi slabosti, ki jih je čutil v sebi in se doživljal kot neprimeren za svoje veliko poslanstvo. Rešitev torej ni v tem, da odrečemo sodelovanje z Jezusom Kristusom, ki nas k temu sodelovanju kliče, ko sam bolje pozna našo slabost, kakor mi sami. Rešitev je v pravi ponižnosti. Na to miri Jezus, ko v Evangeliju naroča, naj se ne pustimo klicati za učitelje, očete in vodnike. Jezusov sodelavec nima nikoli pravice, da bi postavil samega sebe na mesto Boga. Njegova temeljna dolžnost je, da pusti, da skozi njega sije Božja svetloba. Biti mora kakor čisto prozorno steklo, da ne popači podobe in svetlobe, ki mora sijati skozi njegovo delovanje. To steklo mora biti torej čim manj umazano, čim manj zveriženo in hrapavo. Biti mora kakor prevodnik s čim manjšim uporom. Biti mora kakor tisti berač. To podobo je zelo rad uporabljal Rajne Načkov Šuštar, k kateremu pride drugi berač in ga prosi za pomoč. A ker je sam berač, mu iz svojega ne more dati ni česar. Lahko pa ga popelje k tistemu, za katerega ve, da ima dovolj bogatstva za vse berače sveta. In to je Jezus Kristus. Ta ponižnost, ki nas postavlja na mesto berača, ki se od drugih beračev razlikuje samo po tem, da ve za tistega, kateremu je treba iti v svojih potrebah in stiskah, namreč za Jezusa Kristusa, edinega učitelja in vodnika in za njegovega očeta, ki je tudi naš oče v nebesih, ta ponižnost nam pomaga, da posredujemo Božjo in ne svojo besedo. Zato se zahvaljuje tudi apostol Pavel v drugem berilu današnje nedelje, ko pravi: neprenehoma se zahvaljujemo Bogu, da ste besedo, ki ste jo slišali in prejeli od nas, sprejeli ne kot človeško besedo, ampak kar resnično je kot Božjo besedo. Zato gre. To sta križ in veselje, strah in pogum, obup in upanje vsakega, ki je poklican, da nastopa v Jezusovem in Božjem imenu. Amen.